Азатлык радиосу сөйлөйт. Август жумга күнү Азаттык толкундарында Афганистанда өткөн президент шайлоодо катнашкан эки төп намзатынын ар бирси өзүнүн жеңүү турунда билдирди. Окутуучулар кеңешмесинде татар тилинин нишик окутулашагы маселесине ашыклык кермеди. Светлов өлкөсүндө губернатор биринчи тапкыр бирдем Россия тәкъдими менен расланышак. Өзгөрүштөр шулай ук Шаол шаар башлыгын шайлоодо да болушак. Булар барысы да бүгүн Азаттыкта соңгу кабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннің төп хабарлары кыскача. Саян Шушинский су электр станциясында үлүшүлөр саны 45 ке жетти. Грозныйда бир-бир артлы биринчи шартлау болду. Биринчи маалыматтарга караганда аларда 5 киши өлдү. Уфада Уфа Губ сахифасы менен кызматташлык эткен галим Илдар Абдрафиков һәм журналист Сергей Орловны үй сагоо астына алуу карары чыгарылды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында толугураак маалымат. Саян Шушинский су электр станциясындагы өлүшүлөр саны 45 ке жетти. Машина бөлүгүндө сууну суурутканда тагын 17 кишинин мейити табылды. 30 кишини изделер. Бу хакта BBC хабар итти. Казада өлүшүлөр һәм хабарсыз югалган кишилердин гаилелерине 1 миллион сум көлөмүндө жардам берилешек. Бу максатка акча бөлүнүп берүү турунда премьер-министр Владимир Путин бу түбөккө келгенден соң билдирди. Станцияны тургузуу планы алдагы ой жарымда азырланырга тийиш. Россия премьер-министри электр энергия көплөп сатуу бәяләрен дәүләт тарафыннан билгеләүне кертү турында белдерде. Бу хакта Русия хөкүмәте карар өлгесен әзерләргә тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Грозныйда бир-бир атлы бирнешә шартлау булды. Беренче мәгълүматларга караганда аларда 5 кеше үлде. Чечняның эчке эшләр министры Руслан Алханов бүген Грозныйда бу шартлаулар турында булай диде.
Было, по нашей информации, четверо велосипедистов, которые...
Безнең мәгълүматларга караганда велосипедта 4 кеше үзен шартлатырга тиеш булган. Милиция хезмәткәрләре бу мәгълүматларын тикшерде. Маяковский урамында бер бандит шартлады. Анда 2 милиционер үлде, берсе яраланды. Первомайский урамында 2 милиционер һәм 1 тыныч халыктан хатын-кыз һәлак булды.
Двое сотрудников милиции, где подорвался также бандит. И гражданская.
Дип әйтте бүген Чечняның ішкі эшләр министры Руслан Алханов. Шулай ук тагын берничә районда шартлаулар булуы турында билгеле. Грозныйда атна башыннан бирле саклау режимы көчәйтелгән иде. 23 августта үлгән президент Ахмет Кадыровның туган көнен билгеләп үтергә җыйналар иде дип хәбәр итә Азатлыкның Грозныйда хәбәрчесе Муса Хасанов.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Уфа Губ сахифасы белән хезмәттәшлек иткән галим Илдар Абдрафиков һәм журналист Сергей Орловны үй сагоо астына алу карары чыгарылды. Бу хактагы карарны Аджиникидз район мәхкәмәсе чыгарды. Аларны экстремист рухлы язмалар бастыруда гаеплиләр. Уфа Губ сахифасындагы язмалар өчен галим Илдар Абдрафиков, журналист Сергей Орлов, эшкуар Николай Швецов, галим Игорь Кучумов һәм блогер Константин Нестеров 4 августта кулга алынган иде. Соңыннан алар иреккә чыгарылды. Бу кешеләргә халыклар арасында нәфрәт тудыру, экстремистлык, күч куллануга чакыруда гаепләүләре белдерелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Казанда Россия һәм Таҗикстан эчке эшләр министрлыкларының берләштерелгән коллегиясе үтте. Анда наркобизнес белән көрәш, халыкара төркемнәр тарафыннан кылына торган җинаятьләргә каршы тору, канунсыз миграция мәсьәләләре тикшерелде. Россия һәм Таҗикстан эчке эшләр министрлыклары бу өлкәләрдә хезмәттәшлек итү турында протокол имзалады. Күмәк иминлек килешүе оешмасы кысаларында министрлыклар канунсыз миграция һәм кешеләр белән сәүдә итүгә көрәш юнәлешендә инде уртак чаралар үткәрә дип хәбәр итте. Жиында Татарстан президенті Минтимир Шаймиев, Русия ішкі ішлер министрі Рашид Нұрғалиев, Тажикстан министрі Абдурахим Қахаров шығыш жасады. Жиында Татарстанның ресми кішілері де қатнашты. Пакистанның дүниенің күнбатышында Түньяк Вазиристан түбегінде пилотсыз ұшқыштан талип жетекшілерінің бірсі яшаған ауылға хүжім болған деп хабар етілі. Онда кемінде 11 кіші өлген деп айтылы. Ой башында шундыра хүжімді Америка Құшма Штатлары хәм Пакистан вәкілләрі білдіргенше Талибан қаракатының жетекшісі Байтулла Мәсхуд өлтірілген еді. Америка Құшма Штатлары президенті Барак Обама оның өлімі турындағы мәғлүмәтін растлады. Ол Мәсхудны Усама бен Ладынның ең яқын біріктеші деп атады.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар шулай.
Францияда узатырған 12-ші Русия мәдәнияты фестивалінде Татарстан вәкілләрі де қатнашашақ. Шаралар Кан қаласында 23-26 августта узырға тиеш. Программада Татарстанның мәдәниет министрі Зиля Вәлиевінің құтлау сөзі білән шығуы, Созвездие Йылдызлық фестивалі лауреатларының шығыш жасауы күтілә. Фестивальлер һәм конгресслар залында Татарстанның традицион сәнгать исемле күргәзмә ашылырға тиеш. Фестивальнең ашылу тантанасында Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамблендә үзенең сталлыгын күрсәтәчәк. Рус тене дип аталган тамашада Русия артистлары белән бергә җырчы Алсу да чыгыш ясаячак дип хәбәр итә министрлыкның матбугат хезмәте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Бике Тимерова булды, алға таба азатлық долқынларында. Афганистанда кеше узған сайлауларының нәтижелері 17 сентябрьдегіне күтілем. Әлеге президент сайлауда қатнашқан екі төп намзатның һәр бірсі өзінің жеңуі турында білдірем. 2009 ел астрономия елі Қазанда маңа бағышланған түрлі шаралар өте. Микрофон алдында ол Суқырмаш азатлықта дүния хәлләрін күзету. Афганистанда өткен президент сайлауда қатнашқан екі төп намзатның һәр бірсі өзінің жеңуі турында білдірді. Өзәк сайлау комиссиясы исә тарафларны тынычланырға шақыра, һәм бу сайлау нәтиҗәсен игълан итү сайлау комиссиясының эше дип. Беренчел нәтиҗәләрне игълан итә башлау киләсе атна башында. Тәгаен нәтиҗәләр 17 сентябрьдә генә көтелә. Афганистандагы сайлауларны Наиф Акмал күзәтте.
Президент сайлаудагы ике төп намзат. Хакимияттагы президент Хамид Карзаи да, аның төп көндәше, элекке тышкы эшләр министры Габдулла Габдулла да үзенең җиңүен игълан итте. Атна кеч тавыш бирү тәмамлану белән Карзаи афган халкына Талибанның сайлауларны көч белән үзү янауларына карамастан тавыш бирүгә күпләп килүе өчен рәхмәт белдерде. Әфган халқы ракеталар, бомбалар, ионаулар, интихарчы шартлатуларыннан қорықмады, һәм тауыш бирергә килде. Моңа қарамастан халық сайлауда қатнашты, диде Карзаи. Жұмға ертесінде исә Карзаиның сайлау күреші идарәсе үзенең уңышқа ирешүен президентның беренче турда ук җиңүе өчен җитәрлек тауыш җыйганлыгын игълан итте. Карзаиның сайлау идарәсе башлыгы Хаҗетдин Мөхәммәт Мөхәммәт безнең сайлау идарәләреннән һәм тавыш бирү урыннарыннан алынган мәгълүматлар нигезендә мин ышаныч белән алда баруыбызны әйтә алам. Безнең саннар җиңү өчен тавышларның җитәрлек булуын, икенче тур тавыш бирү кирәк түгеллеген күрсәтә, диде. Сайлау көнендә төп сорау Карзаи беренче турда ук җиңү өчен җитәрлек, ягъни кимендә 50% һәм тагын бер тавыш җыя алырмы дигән сорау иде. Икенче урынны алган намзат белән икенче тур көрәшкә чыгу аның өчен куркынычлы була ала. Элекке тышкы эшләр министры Габдулланың сайлау идарәсе дә Габдулланың беренче турда ук җиңеп чыгуы турында белдерде. Габдулла вәкиле Сәйд Ака Фазыл Саншарақи төрле киң күләм мәгълүмәт чараларына сайлауларны күзәтүчеләрдән алынган мәгълүмәтләр нигезендә Габдулланың 62-63%, Карзаиның 31-32% тавыш җыйганлыгын игълан итте. Тавыш бирү тәмамланып берничә сәгать үтү белән Габдулла төркеме сайлаулар үткән 34 вилаятның кимендә 3-ндә зур хәрәмләшүләр булуы турында тавыш күтәрде. Атна кеш Кабулда журналистлар белән очрашуда ул хәрәмләшүләрне Габдулла үзе дә искә алды, әмма алар гомуми нәтиҗәне үзгәртә алмас, диде.
و متاسف هستیم از اینکه یک حکومت بعد از 8 سال یک زعامت
8 yıllık iş tecrübesi bulgan hükümet resmilerinin qaybir tübəklərde soylaw prosesini anıqlab tıqşınıwı qızğanış nərse. Amma bularının borısına da qaramastan men xalqının tawuşı soylaw nəticəsində şoğulur dep ishanam dedi Abdullah.
İnşallah ray mardum dar natayij intihabat inikas payda mek.
Uzak saylov komissiyasi ise tınışlanırga şaqıra hem jinguşini iğlan terge bik irtedi. Uzak saylov komissiyasi süsçisi Nur Muhammed Nur, biz resmi neticelerini iğlan etmi turup, kimnin jingu turunda birev de eyti olmay, dedi. Komissiyanın bir vakili aytuunşa, birinci neticeler kile suatına başında iğlan etile başlar dip kütüle. Tegayin neticeler ise 17 sentyabrda şıqaşaq. Bir yolu iki nemzetinin jingu iğlan etuine qaramastan, BMO Üyminlik Şurası, Qoşma Ştatlar, NATO hem başka kümbatış illeri, Afganistan'da 20 avgusta ötken saylovlarga xoplaw bildirulari bilen çıktı. Bu saylovlar neticesinde 34 vilayette 420 jirli şurada bilgilene.
Dünya Halleri, Azatlık Radyosu, Pravi.
Qazanda Respublika oqutuşlarının avqust kengeşmesi uzdı. Eligi şoranı totar tili oqutuşları o Yerushada zorigib ketdi. Onlar kelishekte ona tilin oqutuda nindidir anglatmalar berilir deb ümitlendi. Çünkü eligi xatli bu ülkede bilgisizlik hüküm sürdü. Amma kengeşmede elini oşuqlıq kirmedi. Tolarak edip landış xarası vasili.
Respublika oqutuşlarının avqust kengeşmesi oldundan Bekit Qoşiqan Marat Malikov ismindagi Tatar ijtimoiy uzagi vakillari yonuna kelganda Tatariston prezidenti Mintemir Shaymiyev plenar o'tirishda milli bilim beruv masalasi ko'tarilishini aytgan edi. Shundanda prezident Tatariston ma'rifat va fan ministri Albert G'ilmiddinov ta o'z chiqishlarida menga bosim yasadi, ammo shulayda savollar ko'p qoldi. Ni qizg'onish tatar tili o'qituvchilarining o'zlarining kelajak yozmishi bir shisoda kengashmada bu haqda savollar beruvchi bo'lmadi. Balkim yetakchilarining borsida yaxshi bo'lajak degan chiqishi shulay ta'sir etgandir. Ministr G'ilmiddinov aytuvchi, hozir yangi ma'rif proyekt ishlangan, ham u imzolangan shiroqda milli ma'rif uchun zo'r imkoniyatlar ochilajak. Eligi yangi standartlar Rossiya ma'rif ham fan ministrligi qo'l ostida ishlanadi. Uning ekspert komissiyasiga ministr G'ilmiddinov takri, ham u komissiyaga Tatariston g'alimlari ham o'qituvchilari milliy tilni o'qituv ulkasida o'z taqdimlarini kiritib turdi. Bizning respublika taqdimlarini quloq soldilar ham ularning ko'pisi proyektga kiritildi. Dedi minister. Tatariston yetakchiligi tatar ham urus tilining bir tegiz o'qitiluvi uchun kurashi. Bu haqda Tatariston ma'rif ham fan ministri o'rinbosari Daniel Mustafin da aligrak bir necha martaba aytgan edi. Yangi standartlar negizinde bilim beru 2010 yılının 1 sentyabrdan başlana, ama endi bu yıldan qaybir maktablarda eksperiment revushunda yangi standartlarni kirtib boshlash ko'zda tutilgan. Eligi proyekt rostlanishi uchun dushanba kuni Rossiya ma'rif ham fan ministrligiga taqdim etilgan. Shaymiyev so'zlarincha federal standartlarda 1 sinfdan olib 4-ga qadar ona tilini o'rganish ham borliq mumkinliklar qoralar, hatto ortig'i bilan deb istadi prezident. U tatar ijtimoiy uzagi vakillari bilan uchrashganda da kichkina chaqdan olib 4-chi sinfga qadar tatar tilini o'rgansak, u g'imirlikka soqlanib qolashaq degan edi. Ulkanroq sinfda prezident rus ham ingliz tilini bosim yozarga qo'shdi, ya'ni birdam davlat imtihonini boshqa tibakdagi o'quvchilar bilan bir darajada berlik bo'lirga tayyor. Ni qizg'onish avgust kengashmasida birdam davlat imtihonini tatarcha berdiru turunda so'z bo'lmadi. Garchi tatar ijtimoiy uzagi vakillari piket tomonidan talab etgan edi. Ko'rasin bu masalaga endi nuqta qo'yilgandir. Shulayda Shaymiyev ministrga tatar ijtimoiy uzagi vakillari bilan ishrashib siylashirga kengash etdi. Belgili bo'lgancha birdam davlat imtihonini topshiruv negizida respublika natijalari maqtanarlik tugul. Buning sabablarini ma'rif uyushmalari yetakchilari imtihonlarning obyektiv o'tuvinda ko'ra, lekin 11 yil bo'yi tatarcha o'qigan balog'a o'rischa imtihon berdirib, nindin natija kutasin, lekin bu haqda kengashmada aytilmadi. Garchi ilgariroq Daniel Mustafin bulkada analiz yasayapmiz degan edi. Kengashmada oson o'quvchilar maktablarida bilim beruv darajasi tuban bo'lib aytildi. Mana hali tuvishim birovlarga ba'zi maktablarni ikkinchilarga internatlarda yashab bilim olarga, uchinchilarga distansion o'quvga ko'chirishga to'g'ri kelarga mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar
Dünya hallarına kuzatuv,
iqtisod ham madaniyat,
kishi huquqlari,
totar boshqir dunyosi yangiliklari,
yoshlar turmushi.
Bular borsa-da qisqa to'lqinlarda, internetda ham yarshinda.
Ozodlik radiosini tinglagiz.
Ozodlik.org
Русияда җитәкчеләрнең алмашынып торуы гадәти хәл. Күп вакытта күрше төбәкләр үз-үзләрендә ниләр булып ятканын белми. Свердлов өлкәсенә губернатор сайлануын исә бөтен Русия җәмәгатьчелеге белә, чөнки биредә беренче тапкыр яңа ысул кулланыла. Русия төбәге җитәкчеләрен бердәм Русия тәкъдиме белән раслаганда, Эдуард Россель үз урынында калырмы? Татарстанда бу турыда уйлаучылар республиканың киләчәген күз алый. Гадил Галәмәтдинне тыңлыйк.
Төбәк җитәкчесе урынына намзәтләрне бердәм Русия фирқасы билгели. Бу Дмитрий Медведевның үзенең теләге. Шунлыктан Сочига президент белән очрашуга Борис Грызлов җитәкчелегендәге бер төркем бердәм Русияле килде. Алар Свердлов өлкәсе губернатор тәхетенә 3 кешене тәкъдим итә. Төбәкнең хәзерге җитәкчесе Эдуард Россель, Свердлов хөкүмәте башлыгы Виктор Кокшаров, Русия хөкүмәтенең инфраструктура һәм сәнәгать департаменты җитәкчесе Александр Мишарин. Дмитрий Медведев сүзләренчә, губернаторларның булай билгеләнүе Русиядә яңа демократиянең башлануын аңлата. Әлеге ысул Төбәк җитәкчеләрен халык сайлап куйгандагы кебек үк җәмәгатьчелеккә ап-ачык президент бу эшләрнең дәвамлы булуын да әйтә. Ел ахырына кадәр Русияның 14 төбәгендә җитәкчеләрне кабаттан билгеләү булачак, ди Медведев. Җитәкчене алмаштыру мәсьәләсе турында сөйләшүләр Татарстанда да ишайды. Ел дәвамында Звезда Поволжья, Честное слово кебек үткен телле газеталарда журналистлар Татарстан тәхетенә кемнең утырачагын фаразлады. Свердлов өлкәсе башлыгы Россельне бат үз урында калдыру мөмкинлеге турында сүз чыккач, Татарстанда да Шәймиевнең алдагы елларда да президент булып кала алуы турында сүз чыкты. Билгеле, Минтимер Шәймиев киләсе президент мөддәтенә калмаячагын белдергән иде инде. Әмма шулай ук президентның универсиада узганчы җитәкчелек итәргә телим дигән сүзләре дә бар. Шушы арада Ирек Муртазин эшенә карата мәхкәмә утырышы барышында Шәймиевнең үзенең сәламәтлеге белән мактануы яна аңлашылмаучанлык тудыра. Шуңа күрә сәясәт Гишерәшит Ахмәтов Шәймиев киләсе мөддәттә дә президент булып кала ала ди.
Я думаю, что будет выставлены Шаймиев, Фарид Мухаметшин, третий, может быть...
Аның фикеренчә, Татарстанда да Свердлов өлкәсендәге кебек бердәм Русия фирқасы президентлыкка эш намзәт тәкъдим итәчәк. Бу Минтимер Шәймиев, Фәрит Мөхәммәтшин һәм Илсур Метшин булырга мөмкин. Медведев алдагы берничә елда реформаторлар фирқасын төзеп, Русияны европалаштырмакчы. Моның өчен аңа үзенә туры команда булдырырга кирәк. Әлегә андый төркем юк. Шәймиев Медведевка иң якын кешеләрнең берсе буларак, президент төркеменең нигезендә торачак ди Әхмәтов. Шулай ук ул Медведевның октябрь аенда Татарстанга килүендә әлеге мәсьәләгә бәйле. Янәсе бу очрашудан соң Медведев белән Шәймиев арасы тагын да ныгыячак. Әхмәтов фикеренчә, Шәймиев Европача фикер йөртә, һәм Медведевка Русиядән демократик ил ясауда ярдәм итәчәк. Әмма Шәймиевне олылау һәм дагы итеп күрсәтү моның белән генә тәмамланмый. Созвездие Йолдызлык иҗтимагый оешмасы республика президентына Нобель премиясе бирелергә тиеш дип саный. Бер төркем кеше моны сорап Нобель премиясен тапшыручы комитетка хат та юллаган. Бу хатта Татарстанда 172 милләт вәкилен дус яшәтә алган президент Шәймиевнең яхшы яклары тасвирлана.
Азатлык радиосы.
Русиядә төбәк җитәкчеләре генә түгел, кануннарда еш үзгәреп тора. Моның нәтиҗәсе буларак төбәк кануннарына да үзгәрешләр кертү мәҗбүри. Элек Чаллы шәһәре хакимияте башлыгын халык сайлый иде. Моннан соң сайлау низамнамасы үзгәртеләчәк. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Моңа кадәр Чаллы шәһәре нигезнамасы буенча шәһәр хакиме халык тарафыннан тавыш бирү юлы белән сайланырга тиеш иде. Нигезнамәдә әйтелгәнчә, хаким 5 елга сайлана һәм бу урында рәттән 2 вакыттан ары, ягъни 10 елдан артык утыра алмый. Шәһәр башлыгын халык сайлый дигән нигезнамә кануны якын арада юкка чыгарга мөмкин. Бу Русия конституциясенә һәм кануннарына бәйле рәвештә мәҗбүри үзгәрешләр кертү белән бәйле. Әгәр Чаллы нигезнамәсенә үзгәрешләр керсә, киләчәктә хакимне шәһәр шурасы депутатлары яшерен тавыш бирү юлы белән сайлаячак. Бу юнәлештә беркадәр эш башланды инде. 19 август көнне Чаллы нигезнамәсенә шушы яңалыкны кертү буенча иҗтимагый фикер алышулар булды. Бу уңайдан Азатлык хәбәрчесе Шаллы муниципаль берәмлеге башлыгы урынбасары Хайдар Галяутдинов фикерен белде.
Утырган урыныбызда, яшәгән җиребездә, Конституция нигезендә башкарыла торган вазифа. Үзе безнең вазифаның эчтәлегенең бер өлеше шушы менә. Россия законнарына, республика законнарына үзгәреш керткәч, үзе безнең шәһәр уставына шундый үзгәрешләр кертәбез. Ну, монда каршылык булырга мөмкин түгел, чөнки без бит инде үзе безнең шәһәр советы карарын 2 айта моннан элек шәһәрдә игълан иттек. Анда һәм һәркем үзенең теләген белдергә мөмкинлеге булды. Вакыт буенча инде бүген анда теге нинди дә булса үзгәреш тәртибендә түгел, төзәтү яда булмаса турлау дигән тәкъдимнәре аларны теге тыңлап торган кешеләрнең бу утырышта катнашучыларның аңлап җиткермәүлегеннән чыккан әйберләр генә.
Ярты миллион халкы булган Шаллыда нигезнамәгә үзгәрешләр кертү буенча Иҗтимагый фикер алышуда барлыгы 39 кеше катнаша. Югыйсә, шушындый сөйләшү буласы хакында бөтен шәһәр күләмендә 2-3 көн алдан хәбәр таратылган иде. Әлбәттә, хаким сайлау мәсьәләсен шушы 39 кеше генә хәл итмәячәк. Алга таба үзгәрешләр кертү буенча 45 Шаллы депутаты махсус утырышта үз мөнәсәбәтен белдерәчәк. Иҗтимагый фикер алышуда бары тик 2 кеше чыгыш ясады. Аның берсе Единая Россия вакиле Уел Галимов, шәһәр башлыгын сайлауны депутатларга тапшыру яхшы гамәл булачак дип белдерде. Үзен Русия ватандашы дип таныштырган Сергей Еретнов хакимне шәһәр халкы сайларга тиеш диде. Соңыннан Азатлык хәбәрчесе шәһәр шурасы депутаты Ирек Хайруллинга мөрәҗәгать итеп, мондый җавап алды. Ирек әфәнде, менә инде шәһәр хакимен шушы депутатлар тарафыннан сайлап алу вазгыятына ничек карыйсыз? Фикерегез нинди?
Я не думаю, что муниципальная демократия сильно пострадает от вот этих нововведений. Всенародно избранный мэр ли там, или еще как-то по-другому, и составы депутатов. Всенародные выборы, ну мы, в общем-то, знаем, какая-то демократия. В итоге мы все равно будем с мэром.
Үзгәрешләрдән җирле демократия артык зыян күрмәс дип саныйм. Бөтен халык сайлап куйган хаким буламы, депутатлар сайлаган хакимме, аерма бар микән? Бөтен халык сайлавының нинди демократия икәнен дә беләбез. Ничек кенә булса да, безнең хаким булыр. Ирек әфәнде, менә бит әле шушы дип әйтәгендә, иҗтимагый тыңлауларның әле башыгына булды. Бу карар ахыргача түгел, менә әйттләр инде шушы яңалык депутатлар комиссияләрендә каралачак, һәр бер депутатның фикере әйтеләчәк. Менә сез инде депутат, депутат буларак менә шу комиссияләрдә инде сезнең фикерләрне белешкәндә ни әйтерсез?
Ну, я, будучи журналистом, по натуре все-таки остаюсь идеалистом и являюсь сторонником всенародного избрания мэра. Реальность такова политическая, что навряд ли мнение меня одного будет иметь какое-то значение при голосовании в горсовете.
Депутат комиссияләрендә бу мәсьәләне караганда мин журналист буларак халык тарафыннан сайлауны хуп күрәм. Ләкин сәяси чынбарлык шундый. Шәһәр шурасында бу уңайдан тавыш биргәндә бер депутат тавышы хәлиткеч булмаячак. Әлеге фикерне Шаллы шәһәр шурасы депутаты Ирек Хайруллин җиткерде.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2009 ел астрономия елы. Шул уңайдан Казанда шушы көннәрдә дөнья күләм конференцияләр бара. Астрономия елының төп вакыйгасы Астроказан 2009 халыкара астрономия конгрессы кысаларында Казанда 19-26 август көннәрендә астрономия һәм дөнья күләм мирас, вакыт һәм кыйдгалар арасыннан конференциясен үткәрү. Бу чарада Ландыш Гобайдуллина булып кайтты.
Астрономия һәм дөньякүләм мирас, вакыт һәм континентлар арасыннан. Конференциясе ЮНЕСКО, Халыкара астрономия берлеге, Татарстан Республикасы хакимияте, Русия фәннәр академиясе, Казан дәүләт университеты һәм Татарстан фәннәр академиясе берлегендә үтә. Астрономия елын үткәрүнә 400 ел элек телескопик астрономияны ачкан Галилео Галилей туган Италия иле тәкъдим иткән. Галилей беренчеләрдән булып кояш, ай, планета һәм йолдызларны үзе ясаган телескоптан күрүгә ирешкән. Шул рәвешле ул бүген һәрбер нәни балага да билгеле булган ачышлар ясый. Галилей кояшта таплар күрә, Юпитерның хәзерге көндә билгеле булган 63 иярченнең дүртесен ача. Бу ачышларның һәрберсенең әһәмияте бәяләп бетергесез. Нәкъ менә шулардан яңа астрономия фәне барлыкка килә һәм гасырлар үтү белән галәм серләрен ача. Берләшкән Милләтләр оешмасы карарында астрономия мәктәп яшеннән үк өйрәнергә тиешле мөһим фән дип бәяләнә. Астрономия һәм дөньякүләм мирас конференциясе чыгышлары җәмәгать күзаллауына фәнни һәм мәдәни мирасны күрсәтү, фән, мәгариф һәм мәдәният арасынлыгыту өчен уйланылган. ЮНЕСКО җитәкчелеге астрономия һәм дөньякүләм мирас конференциясен җирнең беренче ясалма иярченен җибәрүче, космоска беренче космонавтны очыртучы Русиядә үткәрергә карар иткән. Конференцияны үткәрү Мәскәү, Петербург һәм Казан арасында дөньяда иң танылган һәм иң борынгылардан саналган Энгельгард исемендәге астрономия обсерваториясе булган Казан шәһәренә йөкләнгән. Халыкара конференцияның үзебездә үтүе Казан Татарстан өчен мөһим чара. Чөнки тиз арада КДУның Энгельгард исемендәге астрономия обсерваториясе ЮНЕСКО бөтендөнья мирасына күчәчәк. Бу дөнья күләмендә Татарстанның абруен күтәрәчәк, ди Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин.
ЮНЕСКО патронажына керү, беренчедән, бу безнең урыныбызны, кешебезне укулай, димәк, без шундый дәрәҗәгә җиткәнбез, бу белән. Бу ЮНЕСКО оешмалары күреп, тоеп, бу фикергә килделәр. Балалар дигән элемтәләр безнең арта, бу юнәлештәге галимнәр белән. Якыная араларыбыз, бергәләшү башлыйбыз, уртак проектларыбыз булыр, мөмкинлекләр туа. Бергә оешкан проектларга, алар ягыннан да, безнең яктан да финансирование булырга.
ЮНЕСКО вәкиле Анна Дюлом әйтүенчә, Русия Татарстанның астрономия өлкәсендә тикшеренүләргә керетәчәк өлеше бик мөһим, чөнки әлегә проблемалар бик күп.
Иногда астрономия путают еще с астрологией и даже в культурных кругах. И за 5 лет уже проделано много, объединить международное и культурное сообщество. И цель самой инициативы – это построить мостик между наукой и культурой и астрономическое наследие.
Конференция көннәре барышында галимнәр, яшь студентлар һәм Казан халкы өчен кызыклы чыгышлар булачак. Астрономия белән кызыксынган һәрбер кеше КДУдагы чыгышларны тыңлый алачак. Космонавтлар, Мәскәү дәүләт университеты, астрономия институты, шулай ук космик тикшеренүләр университеты белгечләре, Япония милли обсерватория профессорлары галимнең барлыкка килүе һәм андагы үзгәрешләр турында чыгышлар ясаячак.
Казаннан Ландыш Гобайдуллина булды. Башкортстан югары мәхкәмәсе шушы арада гына республикадагы ирекле фикерле галим нәрне һәм журналистларны яклаган ике карар кабул итте. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре бу атнада узган утырышта мәгарифтә милли төбәк компонентын яклап имзалар җыюга кушылырга килеште. Бәләбәй татар гимназиясе мөгаллимнәре һәм анда укучы балаларның ата-аналары әлеге белем ушагында сәнгать юнәлешендәге тәрбия бирү хукукларын яклап мәхкәмә юлында йөрүен дәвам итә. Бу атнада Башкортстанда булган вакыйгаларга күзәтүне Азатлыкта 23 август якшәмбе көнне тыңлаган. Бүген исә Башкортстанның Зияншура районында умартачылар бәйгесе ачылды. Үз осталыкларын күрсәтергә дип 6-7 сыйныфларда укучы яшь умартачылар да килгән. Бу хакта ярты сәгатьтән азатлык тапшыруының икенче өлешендә тулырак итеп сөйләрбез. Алга таба азатлык дулкыннарында Саян Шуш электр станциясендәге каза өчен чечен сугышчылары җаваплы була аламы? Мәскәү моны кире каган. Казан-Оренбур юлындагы татар авыллары гасырлар буена телләрен, мәктәпләрен һәм халыкны саклап калган. Башкортстан милициясе 15 ел Чечняга хезмәткә йөргәннән соң бу атнада сәфәрләрен туктата. Соңгы төркемне ярты ел хезмәттән соң Уфада көтәләр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җомга көнне Чечен сугышчыларының Риядус Салихин төркеме Саян Шуш электр станциясендәге каза өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Русия рәсмиләре моны кире кага, әмма белгечләр бу төркемнең Русиянең эчендә хәрәкәт итә алуын кире какмый. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйльми.
Жымға күнні Кавказ Центр сахифесінде Риаду Салихин түркімінің білдіруі дүния көрді. Әлігі білдіруінде бұ түркім Русияға қаршы иқтисади соғыш иғлан етуін хабар ете. Сібірді электр станциясында болған қозза хәм Ингушетиядағы интихар хүжім үшін бұ түркім жауаплылықны өз үстіне ала. Дүшәмбіде Саян Шуш станциясында болған шартлау нәтижесінде құрбаннар саны 30-ға жетті. Тағын бірнеше десте кіші хабарсыз жоғалған санала. Шулы күнні Ингушетияның Назрайн шәһәрінде машинаға қойылған бомба шартлау нәтижесінде кемінде 25 кіші хәләк болды. Мұның ікісі үшінде Риядус Салихин түркімі жауаплылықны өз үстіне ала һәм Русиядағы нефть, газ үткәргішләрі, электр станцияларына хүжім ету үшін Русияға соғышшылар жіберуін хабар ете. Білдіруде айтылғанча, соғышшылар Саян Шуш станциясының турбин бөлмесіне сағатлы шартлатқыш орнаштырған, шартлау нәтижесендә килгән зыян алар күткәннән дә зуррак булган. Русия рәсмиләре бу белдерүне кире какты. Баш прокуратура сүзчесе Владимир Маркин сүзләренчә, каза орнында шартлаткыч мәддә эзләре табылмаган. Бу казаны террор гамәле дип атау өчен бер дәлил дә юк. Террорчылык һәм иминлек мәсьәләләрен тикшерүче агентура.ру сәхифәсе мөхәррире Андрей Солдатов та чешеннарның бу белдерүенә шикләнеп карый.
Конечно же, 90% что это неправда, это просто, скажем, такая реклама.
Әлбәттә, бу 90%-ка ялган, үзенә күрә реклама. Икенче яктан, Риядус Салихин төркеме әйткәнен эшләү белән мәгълүм, тик бу очракта әлегә дәлилләр юк.
Доказательств не представили, конечно, поэтому кажется, что это, скорее всего, это неправда.
Кошма штатлар дәүләт департаменты тарафыннан терроршыл дип танылган Риядус Салихин төркемен башта Шамил Басаев җитәкләде. 2006 елда Басаев үтерелгәннән соң Дилбегә Доку Умаровка күчте. Дөнья Кавказда ислам дәүләте төзүне төркем үзенең максат итеп куя. Июньнең 22-сендә Ингуш президенты Юнус Бәкиев курыкка ясалган һөҗүм ишендә җаваплылыкны Риядус Салихин төркеме үз өстенә алды. Июнь аенда Русия хәрбиләренең хәрби гамәлләре нәтиҗәсендә Доку Умаров юк ителгән, я каты яраланган дип хәбәр ителгән иде. Әмма июль аенда радиобызның Дөнья Кавказ бүлегенә шалтыратып, ул үзенең исән-сау булуын хәбәр итте. Дөнья Кавказда рәсмиләргә һәм милиция хезмәткәрләренә каршы һөҗүмнәр көн саен диярлек булып тора. Җомга көнне Грозныйда шундый интихар һөҗүм нәтиҗәсендә 4 милиция хезмәткәре һәлак булган. Бу һөҗүмнәр өчен әлегә җаваплылыкны үз өстенә алучылар юк. Әмма тикшерүче журналист Андрей Солдатов фикеренчә, Умаров төркеме Кавказда гына түгел, Русияның башка төбәкләрендә дә һөҗүмнәр башкарала.
Среди людей, которые в Чечне, например, и в группе Умарова воюют, есть люди не только с Кавказа.
Умаров төркемендә Кавказ кешеләре генә түгел, анда җихадта катнашырга карар иткән урыслар да бар. Шуңа күрә аларның Кавказдан еракта да мондый гамәлләр башкаралуын кире кагып булмый.
Возможность организации подобной акции далеко от Кавказа.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Зиян Шура районында умарташылар бәйгесе ачылды. Үз осталыкларын күрсәтергә теләүчеләрнең яше чикләнми. Иң яш умарташы 6-нчы сыйныфта укый. Бал ясау осталыгының яртысын гына китаплардан укып өйрәнеп була диләр. Калганын умарташылар үзләренең көндәлек эшләрендә өйрәнә һәм камилләштерә. Башкортстанның иң оста умарташылары исә Петербурда ачылган авыл хуҗалыгы күргәзмәсенә киткән. Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин башка яңалыклар белән дә таныштырыр.
Чечен Республикасында террорга каршы операция рәсми рәвештә туктатылды дип игълан ителгәндән һуң Башкортстандан милиция һәм ОМОНның тагын бер төркеме онда ярты ел командировкала булды. Республика хукук хаклау органнары хезмәткәрләре Өфөгә ошо көндәрдә кайтып итәсәк. Хәзер Чечняга атайлы сәфәрләр туктап торырга тиеш. Башкортстан милициясе Чечен Республикасында 15 ел самаһы даими командировкаларга йөреп торды. Мустай Карим исемендәге Милли яшьләр театрының ике труппаһында яшь белгестәр артты. Театрга 11 актер эшкә килде. Уларның барыһы ла Заһир Исмагылев исемендәге Өфө дәүләт сәнгать академияһының сыгарылыш курсы студенттары. Яшьләр милли театры өчен махсус курс тәмамланды. Быелгы мизгел театр өчен юбилейлы. Республикала яшьләр театрына нигез һалуга 20 ел тулды. Коллектив үзенә исем биргән бөек әдип Мустай Каримдин 90 еллык юбилеена фестиваль әзерләй. Унда республика театрларында чыгаруу куудаллана. Сентябрда театрдын башкорт труппасы Көньяк райондорго гастрольге юллана. Эрос труппасы Омскийга Ресей яштар театры фестивалында катнашырга ниетлей. Башкорт труппасынын баш режиссёру Рустам Хакимов билдирүүнсө, яш белгистер ноябрь айларында ук спектакльдерге келип бетеле башлаясак.
20 жылдык юбилей була бетинде биздин театрыбыздын 11 киши яш белгистер кошулду. Башкорт труппасына 7 киши, рус труппасына 4 киши. Һәр бер театр үзе өчен махсус курс ия һәм бер яктан тулландыру. Без уларга зур үмет багылайбыз. Бабичева Тасупандагинаның курсы. Одан узак баласак, әсәре буенча диплом эшен карадык. Бетинде уларның шул диплом эштәре югалмасын өчен учебный театр нигезендә без хәзер спектакльләрне уйнаячакбыз. Сентябрьнең 29-нда, 30-нда безнең премьера булырга тиеш. 4 елга бер тапкыр һәр бер театр үзенең махсус курсын ия. Әлеге курс бик көчле булды. Без берничә диплом эшләрен каранып, һәм уларда без менә хәзер бездә булган спектакльләргә индерәбез. Пландар бар, шул план буенча Алла бирһә, ноябрьдә безнең премьера башкорт труппасында булырга тиеш. Бәлки бер әкият яңа елга карай чыгарырбыз. Һәм шул елына без 3-4 спектакль куярга тиешбез. Яшьләрнең катнашуы әлбәттә булачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Иенсура районында умартасылар бәйгеһе үтә. Бының өсөн Сөләйман авылы эргәһендәге яланда умартасылык төзелгән. Онда ошо кәсептән акча алучылар, ягъни профессионаллар һәм һәвәткәрләрдән тыш яш умартасылар да катнаша. Улар арасында бәйге узгарыла. Яш умартасылар 6-нчы класстан алып 11-нчы класска тиклемге укучылар үз көчләрен һанай. Конкурс талаптары ла елдан ел үзгәрә. Мәсәлән, быел бәйгегә катнашучыларга өйгә эш бирелгән, ягъни улар үзләренә генә хас осталык алымнарын күрсәтергә бурычлы. Республиканың умартасылык һәм апитерапия үзәге итәксеһе Әмир Ишимғолов.
Умартасылар сорашырга тиештәр. Үзләренең усуллары белән кәңәшләшергә тиештәр. Кем нимә истерә, һөйләшергә тиештәр. Һәм бер-береһенә өйрәтергә тиештәр дигән төп максат булып тора. Бүгенге көндә умартасылыкның эше китапларда язылган бер 50% кына язылган. Аның тагын 50% һәр умартасы үзенсә уйлай, үзенсә фикер йөртә һәм үзен технологияны куллана. Шуга инде без 3-нче конкурска бирәбез аларга шундай задание инде, синең менә яңа усулларын күрсәтергә тиеш. Күрһәтеп бездә шуга бал бирәбез инде. 20 бал иң югары бал шул. Һәм тагын пландар бар. Күп кенә умартасылар белән сорашкан вакытта, төрле киңәшмәләр үткәрәм вакытта алар һәр вакыт әйтәләр. Әйтеп үтегез әле, менә һезнең үзегезнең уйлаган, үзегез тормышка ашырган практикагызны кайдан укырга була, кайдан күрергә була дип сорау бирәләр. Шул сорауга җавап булып торыр дип уйлыйбыз инде. Төрле видеокассеталарга бул усулларны язып алырга. Мин уйлыйм инде, бул безнең яңалык, алдагы безнең эшебездә төпле урын алыр дип.
Башкортстан умартасылары Россия ярышларында ла катнаша, бүген Санкт-Петербург Агрорус 2009 ярминкә күргәзмәһе эш башлана. Онда Рәсәйдең 40 төбәгеннән крестьян фермер хуҗалыклары һәм авыл хуҗалыгы ширкәтләре вәкилләре йыйылган. Башкортстандан онда бердән бер вәкил барды. Ул да булһа умартасы Бүздәк районыннан Ренат Богдануров. Питерда минең үз клиенттарым бар, улар мине алдан көтеп тора, башкорт балын теләп һатып алалар дип һөйләй Ренат Богдануров.
94-нче елдан фермерством занимаюсь, шул асаным бел пчеловодством, и шул менә 4-нче мәртәбә монда килдем дә, аграрлышка ярмаркага. Монда чит илдән дә киләләр, техникага күрсәтәләр, и ярмарка мёда инде тоже. Бал күргәзмәсе теге нигә инде, уличный экспозиция. Урамда сатыла, миләр монда километр белән сузылган. Ну, минем үземнең клиентлар бар, алар мине көтеп алалар, звонитләр менә, ел буенча звонитләр. Ясызмы, килеп итәсезме инде, юкмы дип. Алар көтеп торалар мине. Мин инде все-таки башкорт балын сатам. Яратып балау түгел, мин бал белән кире кайткан югым монда вообще гел. Бел авылы тұралар и.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Республикала кайбер дарухана селтәрләрендә даруларга хактарның арттырылуы асыкланган бал турала Башкортстан прокуратурасы хәбәр итә. Тәртип бозулар Фармленд, Апельсин һәм Витаемгәттәренең Бөре ҡалаһындағы филиалдарында теркәлгән. Прокуратура тикшерүләренән күренеүенсә, уларда халык күпләп алланган. Айрым төр даруларга хактарды 35%-ка са күтәргәндәр. Ҡалалағы фармацевтика ширкәттәре филиалдары итәкселәренә ҡарата административ хоҡуҡ бозулар буйынса эш ҡуҙғатылған. Башкорт Башкортостанда урман айлыгы башланды. Бул акция агас олтырту, парктар, аллеялар, сквердарга негиз салуу, ял итүү орундарын түлүктөндүрүү, урмандарды янгындардан сактоо, башка чараларды колдонгондо тутат деп белгилейт ведомство матбуот кызматкери Тимур Олокманов.
Урман кожалыгы министрлиги 20 августтан 20 сентябрга тиклим республикала урман айлыгы өткөрүү турганда ыйгылан этти. Ул 20 сентябрда урман эшчилери күнүн билдирүү менен белгилеп, давлет учреждениялары урманчылыктар министрлик карамагында болгон давлет интерпредприятиялар, районнага республикалары, яштар иши боюнча комитет, жамгыят ойшмалары һәм ким мәгълүмат саралары ярдәмендә урман олтырту, парк, сквер, аллеялар һалу, яшел үсентеләр артын тәрбияләү, ялыт урындарын яхшырту, урмандарда янгындан коткару, урмандарда рациональ куллануу кебек саралар оештырасак һәм 20 сентябрдан урман эшчилери күнендә Башкортстан Республикасы бер ай эчендә үткәрелгән саралар буенча эш хезмәтләр буенча айлык яңалыклар сыгарасак.
1 сентябрьгә Өфү қаласының юл йөрүчеләрне хезмәтләндергән эшкуарлар берлеге бүләк әзерләнә. Белем көнендә иртәнге 7-дән 16 сәгатькә тикле мөхәйбер автобусларда бушлай йөрү мөмкин буласак. Бул шәхси эшкуарлар маршрутына гына кагыла. Автобуста мотлак рәвештә түләүһез дигән табличка булырга тиеш. Шуңа күрә пассажирларга ошо ялуга игътибар итәргә кирәк буласак, ди акцияны оештыручы. Акцияла катнашкан маршрут автобусларына махсус логотип та куюла. Бул турала автохизмәтләндерү ширкәтләре вәкилләре белдерде. Автоэшкуардар Өфүнән тыш Стәрлетамак һәм Белорет қалаларында ла халыкты бушлай ташуу өчен 600 автобус бүлә. Улар иртәнге 6-дан 16 сәгатькә тикле йөриячәк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Рәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Казан-Оренбур юлында урнашкан Матвеевка районының Иске Котлымбәт ауылына 265 ел, ә иң өлкән ауылдашларына 97 яш. Иске Котлымбәт исемле саф татар ауылында гасырлар үтүенә карамастан гореф-гадәтләрен, динен, телен саклап, киләчәк буынның сәламәтлеген кайгыртып яшәүче халык гомер итә. Анда безне Фирүзә Абсаламова чакыра.
Нәкъ 265 ел элек Татарстанның Петрәш районыннан үз кешеләре белән бергә күчеп килүче Котлымбәт исемле милләттәшебез авылга нигез сала. Казан-Оренбур юлында урнашкан татар авылларының аралары да 25-30 чакрым гына. Моның сәбәбе 19-20 гасырларда авыл халкы ямщиклар булып хезмәт итә. Бүгенге көндә максатлар да башка. Заманында бу җирләр мул уңышларыннан тыш балыклары белән дә дан тоткан. Моны истә тотып, балык та үрчетергә булганнар. Үрелгән читәннәр дә узган гасырны хәтерләтте. Тырыш Иске Котлымбәт халкы, эшчән кеше ял да итә белергә тиеш дип кечкенә агач йортта урнаштырган. Чишмә буендагы йортта ял итү өчен барлык шартлар тудырылган. Ит кыздырыр өчен урын да билгеләнгән. Ял йортын төзү урманчы Рәүф Сайфуллинның тәкъдиме була. Авылның иң олы кешесе Газилә апа Хиснетдинова, аңа 97 яш. Үз яшенә караганда ул күпкә яш күренә. Сәламәтлегем яхшы, озын гомернең сыры хезмәттә ди ул.
Мен екінші елгенде мен балам.
97 болайын? Қойда шыладығыз, кім болып шыладығыз?
Қолқызда шыладығыз, тауларға әмәніп. Егер үшім, бұдай ұсап, шойден мүрдеген біз.
Қазір сәлеметлігіз нешек?
Аллаға шүкір. Сынын бітмей менім, қайлым бітмей, үрегім ауыртмей. Мен тазаға.
Бұтырасы да 80-ні өтіп үлділер енді. Бабай да, әбей да, ине яғымына далға жеттілер олар.
Үзен-үзе ерте инде.
Қары ерте бітіней. Шиста етіп ерте. Ашы көре, көзен операция ясатқаш, екі көзі де көре қазір. Әйбет.
Көзіңіз нешік көре?
Әйбет көре.
Авылның тарихын мәктәп музейы аша да күзаллап була. Музей экспонатлары авыл халкыннан җыелган. Мәктәптә яңа уку елына хәзерлек эшләре бара. Август аенда алар тәмамланырга тиеш. Узган уку елында милли мәгариф проекты нигезендә мәктәп 1 миллион грантка лаеклы дип табылды. Әлеге проект ярдәме белән мәктәпнең техник базасы, кабинетлар яңартылды. Җиңүләр татар теле укытучысы Вәсилә Сайфуллинның эш нәтиҗәсе.
Мәктәбебездә барлыгы 100-гә якын бала укый. 10-11 класслардан башка барлык балаларда татар тел дәресләренә йөриләр, дәресләр укытыла, саклап калалдык. Сәгатьләр саны программага әлбәттә туры килми, шулай булуга карамастан тел бирәләр балалар. Аның өстенә татар теле һәм әдәбияты түгәрәге эшләп килә. Нәтиҗәләрен дә бар. Өлкә олимпиадасында һәм бөтен Россия күләмендә дә олимпиадаларда призлы урыннар яулау вакытына ирештек. Быел бөтен Россия олимпиадасында Абдрахманова Гөлназ 10-нчы класс укучысы әдәбияттан беренче урынны алып кайтты. Ул безнең өчен бик зур шатлык.
Китаплар буенча фарс белән тәэмин ителгән.
Башлангыч классларда бөтенләй иске китаплар юк диярлек. Урта классларга 5-нчедән алып 9-нчы класска кадәр яңа китаплар килә башлады. Рус мәктәпләрендә укучы татар балалары өчен дигән китаплардан программасы буенча эш итәбез. Барлык балаларга да җитәрлек түгел. Ул китаплар район үзәге аркылы килә.
Музейда җыелган экспонатлар хакында укытучы Галия Сәлимова булай диде.
Безнең авыл балалары күп катнашалар, шундый поисковый экспедицияларда. Быел да әле катнашып, поисковый экспедиция буенча конкурста җиңеп, Белоруссияга безнең балалар барып кайттылар, менә күптән генә түгел июнь аенда. Белоруссияда алар йөрделәр экспедиция по местам сражений. Безнең районнан, безнең областьтан анда сугышкан кешеләр булган күп урыннарда 10-11 авылларда, Хатыньда, Витебскедә күп урыннарда булып кайттылар.
Татар йорты пешмәгәндә иң борынгысы менә бу кул тегермәне. Менә карагыз әле агачта. Аның белән 100 ел элек әле безнең әбиләр ун ясаганнар. Сөлгеләрне авылдан җыйдылар балалар күп еллар. Менә булар әбиләреннән калганларын алып киттеләр. Ә хас бер ул яшьтәге әбиләр үзләре дә алып килә. Әрәм булып ятканчы монда халык күрер безнең борынгы бизәкләр белән халыкта бар олырак әбиләр саклап тоталар сандыкларында аларны.
Районда татар авылларыннан Сабан туйны да үткәрүче без бердәнбер авыл. Ә балалар безнең киләчәгебез. Шуңа күрә авылда мәктәпкә без нык игътибар итәргә тиеш, диде авыл хакимияте башлыгы Ренат Мөхәммәтов.
Авылыбызда 750 кеше хәзерге вакытта яши. Авыл халкы мал туарлык белән заниматься итә. Авыл халкы эшчән була инде, шуңа күрә авылны бетермәскә тырышабыз. Менә быел авылыбызга 265 ел юбилей. Шуңа багышлап сабантуйлар үткәрдек. Бу сабантуй үткәрүендә Татарстан халкы ярдәм итте. Шу 2-нче ел уже Ютазы районы зур ярдәм күрсәтә. Районыбызда бетермәскә тырышабыз. Бу татар халкының милли бәйрәмнәрен, сабантуй бәйрәме безнең авылда асланы үтә. Авылны күтәрергә тырышабыз. Асланы мәктәпне поддержать итәргә дип иң беренче балалар булса, авыл бетми. Кешеләр күп эшләнде, күпер салынды, юллар каралды авылда. Быел зиратны ураттык. Авылның юбилейына Челябинск областьтан таш алып кайтып куйдык. Алга барырга тырышабыз. Авылыбызны бетермәскә дип, асланы татар авыллары ныклап яши дип уйлыйм.
Иске Хытлымбат исемле Соф татар авылында гасырлар үтүенә карамастан үз халкының гырыф-гадәтләрен, динен, телен саклап, киләчәк буынның сәламәтлеген кайгыртып яшәүче халык гомер итә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Нурулла Гарифның татар халкының азатлык өчен көрәше китабы бу көннәрдә игътибар үзәгендә. Әлеге китап Татарстан китап нәшриятында 2007 елда ук басылып чыккан иде. Әмма аның тирәсендә шаушы күптән түгел генә башланды. Язучы үзе моны безне диннән, телдән, тарихтан яздыру гасырлар буенча килә дип аңлата. Әмма икенчедән быел 282 статья чыкты. Хәзер шушы мәддә нигезендә тезләнмәгәннәрне тезләнергә теләмәгән нәрне буйсынмаганнарны буйсындыру теләге бар. Шулда роль уйныйды Нурулла Гариф. Галим Авчинников китап өстеннән Мәскәүгә шикаят итте. Бу китап турында һәм аңа карата фикерләрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. 23 август Азатлыкның Казан студиясенә түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз.
Бу бәйрәмне шәһәрнеке генә диеп, ул дөрес булмас. Һәрбер татарда йөрәгендә
утравыл мустахиллык. Бүгенге Россиянең политика буенча кире туктату бу эшне, ул халыкта онытылмый. Халык барыбер үзенең турында уйлый. Исәбе бар, киңәйтергә, шул тырышкан юлларыбызны мустахиллыккә барыбер кычкырып йөрмәсә дә, эштән уйлап йөри.
Хәзерге буын яшьләр, инде мустақиллык декларациясы игълан ителгәннән соң туган яшьләр хәзер кайсы армиягә бара, кайсы укуга кергән, үләнгәннәре кеүгә чыкканнары да бардыр. Һәм алар аннан соң туганнар аңлый микән соң, нәрсәсе ул суверенитет? Нинди декларация кабул ителде? Һәм ничек без аңлатыйк хәзерге яшьләргә, җәмгыятькә менә шушы төшенчәне?
Әле әйтеп үтілгенше, әлбәтті ол мүстәқиллік халық үшін зур бір бейрен болса да, мені әлі берілген сұрауға мен шылағына жауап берер едім. Қазір замана ұзды. Азма көпме вақыт ұзды. 20 ел.
30 августа Татарстанда Республика көні бәйрәм ителә. Соңғы елларда бу бәйрәмнең әһәмиәте һәм тантаналы рухы кимесә дә, 1990 елның 30 августында Татарстан мөстәкыйллеге турында декларация кабул итү республиканың үсешенә зур тәсир ясады. Азатлыкның түгәрәк өстәл сөйләшүенә кунакларны студиягә Римзил Вәлижия ишетми калмагыз. 23 август якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 144-нче хадискә тукталабыз. Башта хадисның гарәпчәсе. Зүверул кубура фа иннаха тузаккиракумул ахира. Тәрҗемәсе. Каберләрне зиярат итегез. Чөнки каберләрне зиярат итү ахиретне исегезгә төшерер. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуннан үзекләр укып бирик. Каберләрне зиярат итүнең асыл сәбәбе ахиретне искә төшерү икәнлеге ушбу хадистә ачык мәгълүм. Мусульманнарның беренче дин ва дәүләт җитәкчеләреннән Хәзрәти Госман кабер янына барып туктау белән елыйдыр иде. Бер вакытта оҗмах белән тамугыны искә төшергән вакытта еламаганыгыз хәлдә кабер янында елыйсыз. Моның сәбәбе нинди нәрсә дип сораганнар иде. Хәзрәти Госман Алла илчесе Расулуллаһтан ахирет сәфәренең иң әүвәлге тукталышы кабердер. Әгәр дә кабердә эш яхшы булса, аннан соңгысы яхшы булыр. Әгәр дә кабердәге эшләр куркыныч булса, аннан соңгылары бигрәк тә яман булыр дип ишеттем. Шул сүз хатырымә төшү сәбәпле елыйм дип җавап биргән иде. Каберләрне зиярат кылу хакында башка хадисләр дә бар. Ушбу максат белән каберләрне зиярат кылу дөрес вә саваплы эштер. Зиярат кылган вакытта мәйет вә мәйеттәр өчен дога кылу да тиешле эш. Пәйгамбәрбез вә иптәшләре каберлекләрдә мәйеттәр өчен догалар кылалар иде. Әмма үлекләрдән ярдәм көтү, алардан хаҗат сорау өчен каберләрне зиярат кылу дөрес түгел, бәлки ислам шәригатендә тыелган бер эштер. Шуның өчен каберләрне зиярат максаты белән ерак җирләргә сәфәр кылырга, изгеләр вә әүлиялар каберләрендә дәрвиш булып торырга хаҗат юк. Гыйбрат алар вә ахиретне искә төшерер өчен зиярат кылырлык каберләр һәр шәһәрдә вә һәр авылда буладыр. Пәйгамбәрбез бөтен гомерен үз өмәтен Аллага тиңдәш катудан саклау вә ислам ышанычларын хата фикер вә хырафәләрдән саклау юлында сарыф итте вә бу турыда уңышка да ирешкән иде. Ләкин пәйгамбәрбездән соң килгән беренче мөселман буына үлеп беткәннән вә чит диннәрнең гадәт вә ғөрефләре һәм дә монахлыклары арабызга кергәннән соң мөселманнар каберләр белән чиктән тыш кызыксына башладылар вә үзләре әүлия дип уйлаган кешеләрнең каберләрен сыйыну урны кылдылар. Каберләр инде зур бер кәсеп базары булды. Ислам рухыннан хабардар булмаган бичаралар кәрван-кәрван булып вәлиләр каберләренә баралар. Кабердәге мәйетләрне васита кылып, теләк-таләпләрен сорыйлар. Хайлакар бер адам тирә ягында дивар булган бер кабергә барып, кандидлар, шәмнәр аса вә яхшы паласлар җая, ут агачы яндырып, хуш исләр чыгарата, кабер хуҗасының әүлиялыгын вә аны зиярат кылу хасталыкларга бермә-бер шифа вә һәр төрле кайгы-хәсрәтләрне җибәрергә васита икәнлеген игълан итә. Табак ялаучылар аркылы ушбу хәбәрләрне шөһрәтләндерә вә таратадыр. Шушы эш булу белән һәр тарафтан корбаннар, нәзерләр ява, хасталар вә бурышка чумучылар, уллары, кызлары хакында хәсрәтләре булган адамнар дугадан дуга өзелми агып килә башлыйдыр. Эш сөйми, типсәләр тимер өзә торган батырлар боларның сабакаларын сөлек урынында суырып яталар. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәләм китергән ислам динендә шушындый нәрсәләр бар идеме? Мәйетләрдән ярдәм сораулар риваят ителәме? Ителсә вә булса, боларны кайсы хадис галимләре белдерә вә ислам хафизларыннан кайсыларының әсәрләрендә күрелә? Каберләргә игътибар кылынырга вә алар хөрмәтле тотылырга тиешле. Ләкин аларны ярдәм сорау урны итмәк вә ул җирләргә барып, рүку вә сәждә кылмак, кул кушырып тагзимдә булмак дөрес түгелдер. Моны һәрбер мөселман белү, белгәннәр белмәгәннәргә өйрәтү белән җаваплыдыр. Һәр хәлдә ушбу хадистән каберләргә зиярат кылу дөрес икәнлеге аңлашыладыр. Аллаһ илчесе үзе дә каберләрне зиярат итәдер иде. Үз анасының каберен зиярат иткәндә бик тәсирләнеп елады вә янында булганнарны да елаткан иде. Риза Фахреддин хәзрәт Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәләмнең каберләрне зиярат итегез. Чөнки каберләрне зиярат итү ахиретне исегезгә төшерер дигән хадисенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Кадерле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез мәрхүм Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләренең Джавамигул Кәлим, ягъни аз харифле күп мәгънәле сүзләр шәрхе исемле дини хезмәтеннән үзектәр тыңладыгыз.
Сез Риза Фахреддиннең Джавамигул Кәлим шәрхе исемле китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.